Gepdiýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 24-nji fevral hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men Ýogşun Anly Gurbanow tanış edýär. Hökümetden ayrı halkara aýdyňlyk guramasy 2017-nji ýyl boýunça ýyllyk korrupsiýa görkezlisini çap etdi. Bu görkezli guramanyň öz usullary esasında ýurdun isimine we daşyna ýaşaýan ekspertleriň we telekeçileriň ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýlaryna beren bahalary esasında düzülýär. 2017-nji ýylda 118 ýurtdaky ýagdaý analizlanyp, Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 167-nji orun alyp, iň gur korrupsiýa çymyn ýurtlar, Demirgal Koreya, Owgansan, Siriya, Irak we Venezuela bilen bir hatarda goýulypdyr. Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň gowy derejä Kazakstana berilipdir. Ol 122-nji orun aldy. Soň 135-nji orun alan Kyrgyzstan, 157-nji orun alan Özbegistan we 161-nji orun alan Täjikistan gelýär. Gepiň gerdisine aýdylsa, 2016-njy ýylda Türkmenistan korrupsiýa derejesi boýunça Özbegistanyň biraz gowy wahany alypdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň ýolbaşçylaryny 3-nji aprelde Baltika sammitinde kabul eder diýip agtam aýtdy. Resmiler 23-nji fevralda bu duşuň howpsuzlygy biznesi, söwda, energiýa we medeni hyzmatdaşlygy nädeňde has güýçlenip boljagyny üns berjekdigini aýtdylar. Bu duşu we Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri gatnaşar. Trump'ın çap eden beyanatının onun bu çerani Baltika devletlerinin yolbaşılarını öz yurtlarının karasızlığının 100 yıllığını bellimeye kömek etmek için kullanacaktı aydılıyar. Baltika devletler 1918 yılda öz karasızlıklarını zar etmelerinin ön Rus imperiyasının bir bölü olup duruyardı. Olar 1940-njy ýyla çenli Sowet Soýuzy öz ýurtlaryny basyp alyp özüne biriktirýänçe garaşsyz boldylar we ABŞ olaryň anneksiýa edilmegini hiç wagt resmi taýdan ikrar etmedi. Baltika döwletleri Moskwanyň regionnaky niýetlerinden alada bildirdiler. Hususan bu alada 2014-njy ýylda Orsiýet Ukrainanyň Krim sewitini ele geçirenden soň has güýçlendi. Owan resmiler zanın geçen bombaçı iksan hopsuzluk işgarını öldürdü. Yedisini olsa yaralattı yerler. Bu vaka kavulun diplomatik tuğruklarına oldu. Hücumun cevapkarçılığın İslam devleti cengiz toparı öğretsin aldı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nacip Danış hücumun 24. fevralda yerli vaktiyle nehir sağat 8-10 yaşta kavulun şaşterek diyen yerine NATO'nun edaratının ve ABŞ ilçhanasının kol önüne bolunluğuna etti. Şeýle de bu bomba Owgan Aňtok agentliginiň edary zaýynyň gol oýununy partladyrlar diýip resmiýler aýtdylar. Dekabr aýynda bir piýada bombaçy hut şu ýerde özüni partladyp anynyň 6 san asuwda adam öldürdi. Şu aralykda Gulwatar Owganistanyna Talibanyň uran hüjümleri esasında 18 esker öldürildi diýip Owganistanyň gorunmak ministrligi habar berdi. Çek prezidenti Miloš Zeman Praga'da tutsak edilen ve Birleşen Ştatlar tarafından gözlenilen Rus hakerinin ortiyeti ekstradisi edilme uğruna tagalla ediyar deyip Adalet Ministeri Robert Pelikan 24. fevrarla etti. 73 yaşındaki Zeman Odolku Komünist ve Berk ortiyet Kıtay taraftarı. Musulmanlara karşı karayışları bilen tanılıyor ve geçen ay teyde 5 yıl mühletilen prezidentliğe taylandı. 29 yaşan Yevgen Nikulin ABŞ tarafından sosyal ulgomları edenliğe edilen kiber hücumlar sebepli gözlense öz doğduk vatan Orsiya tarafından kezaplık ayıplamaları esasında gözleniyor. Ol 2016 yılın oktyabrında Praga'da Federal Dernek Bürosu bilen birlikte geçirilen operasyada tutsak edildi ve sonunun her türmede otuyor. Praga Suudi geçen yılın mayında Nikulin'in Orsiya'ta ya da Birleşen Ştatlara ekstradisi edilip bilecekti bu arada karar çıkardı. Bir yerde son söz Adalet Ministeri Robert Pelikan'ı değişli olup duruyor. 23-nji fevralda Topuk Gal geçirji proýektiniň Owgan böleginiň guruluşynyň başlanmagy, Türkmenistan, Owgansan, Pakistan urboýunça elektrik geçirji hemde optik süýümde ara gatnaş gulgamlarynyň düýüniň tutulmagy münasibetli gurulan dowranyň çägini alalaşyk dokumentlerine gol çekildi. Türkmenistan, Owgansan hemde Pakistan hökümetleriniň arasynda Türkmenistan, Owgansan, Pakistan elektrik geçirjisi barada hökümetara alalaşygyny hemde Topuk Gal geçirjisiniň taslamasy boýunça kabul edici döwletiň hökümeti bilen alalaşygynyň baş şertlerine gol çekildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Azatlıq Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftlerin gönülen men yoksun anı uğra. Bu kepti azatlığın esas temaları. Web saytımız en köpü kolonlar Kiyev'de özünü helaklayan Türkmenistanlı student ve Ukrayna'nın Milli Medisina Üniversitesi'nin o student gibi öz zanını kastetmeyi termekte guman edilip işten çetleştirilen resmisi. Vize kartlarının işlemeli ve dışarı yurtlardaki Türkmen studentlerinin ağaçlık çekme varı da varlı. Aşgabatda import edilen sanayi tariflerinin 80% kımmatlamağı, Türkmenistan'ın devlet birjasının prezident divanının 25 sanı bronlu avtologunu satıva çıkarmağı varadakı makarlarımız hem köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin